hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir fjórða dagskrármálið, einkaleyfi, stjórnarfrumvarp, 303. mál á þingskjali 357. Það er fyrsta umræða til málstekur, hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra, Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 17/1991 einkaleyfi með síðari breytingum. Frumvarpið er samið í samráði við einkaleyfastofuna og í því er gert ráð fyrir breytingu á 68. grein laga einkaleyfi þar sem kveðið er á reglugerð sem efnahags- og viðskiptaráðherra setur gjöld samkvæmt lögum einkaleyfi og þóknun fyrir þá þjónustu sem einkaleyfastofan veitir. Er lagt til að heimild ráðherra til að ákveða gjöld sem taka mið af kostnaði við rekstur einkaleyfastofunar vegna einkaleyfa málefna og þeirra þjónustu sem veitt er verði gerð skýrari og færð betur til samræmis við þær kröfur sem gerðar eru til innheimtu þjónustugjalda. Eru því taldir upp ýmsir kostnaðaliðir sem gjaldtakan á að fjármagna. Vísa ég þá til texta frumvarpsins. Verði frumvarpið óbreytt að lögum, mun það ekki hafi för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð aðáliti fjárlagaskrifstofu. Virðulegi forseti, ég vænti þess að lokinni þessar umræðu verði frumvarpinu vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar.
Fleiri ekki hvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarra umræðu og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir fimmta dagskrármáli.